Šalom Honza.
Ahoj.
Izrael bude mať v novembri 5. voľby v priebehu 4 rokov. Ty by určite zavetril dobrú šancu. Kebyže si máš tipnúť, vráti sa Benjamin Netanyahu k moci na jeseň?
Ja sa trošku vyvleču z tej odpovedi a řeknu, že nevím, nebo že tomu dávam tak 50 na 50. Dôvod spočíva v tom, že izraelská politika, snad ešte víc než politika v iných zemích, je nepředpoviditelná, nebo to není asi správne česky, ale nelze ji dobře předpovídat. Těch faktorů, které hrají roli, je příliš mnoho. Typicky pro Izrael, kde ten práh do při vstupu do parlamentu je velice nízký. Záleží na tom, jestli se dostane do parlamentu například jedna z těch arabských stran nebo levicová strana Merec, případně některé další strany, třeba malé pravicové. Další faktor, o kterém se také samozřejmě hodně mluvilo, je jeho trestní stíhání, které by teoreticky mohlo znemožnit jeho další kariéru. Tudíž bych se rád vyvlekl z téhle povinnosti odpovídat jednoznačně. Myslím si ale, že má šanci, mimo jiné, protože je to mimořádně zručný politik, vlastně politik takového typu, jaký se rodí jednou za generaci.
Tak, milí posluchači, počuli jste zajímavou prognozu českého novinára, komentátora Českého rozhlasu a autora podcastu Předvařená Bible Jana Fingerlanda. Ten bude našim sprievodcom, svetom izraelskej domácej politiky, ale aj svetom dilemy židovského sveta, ako pristupovať k Vladimirovi Putinovi v čase, keď vedie krvavú vojnu proti Ukrajine a jeho predstaviteľov falošne označuje za fašistov. Počúvate Košer podcast denníka N a ja som Mirek Tóda. Šalom, chaverim. Tak Honza, díky moc, že si prijal pozvanie a že si si na mňa našiel čas.
Ja ďakujem za pozvání.
No a skôr ako sa pustíme do židovskej geopolitiky a politického chaosu na Blízkom východe, tak by som sa ťa spýtal vlastne, že ako sa z teba stal novinár?
Víceméně náhodou, asi ako z mnoha iných novinářů, vlastne som bol prekvapený, když som sa pred lety dostal na chvíli do Nemecka a zistil som, že aby sa v Nemecku človek stal novinářem, tak musí vystudovať novinářskou školu. Víceméně přesto nejel vlak, možná, že sa to za tých třeba 18 let změnilo, ale tehdy to tak bylo. V českém prostředí a pravděpodobně i ve slovenském to vlastně byl úplný opak. Novinářem se člověk stal velice snadno, někdy dokonce i nezáměrně. Tak to bylo v mém případě. Já jsem si myslel, když jsem byl vysokoškolský student, to byla první polovina 90. let, že budu pokračovat na univerzitě v nějaké akademické kariéře. Měl jsem velice takové abstraktní zájmy a potřeboval jsem se něčím přiživovat. Začal jsem psát do novin, jakožto byl to způsob, jak se snadno živit, aniž bych někde musel tahat po nocích těžké bedny na nádraží a podobně. Chytlo mě to, novinář zvíš, že to je velice návykové mít například výsledek té práce velice rychle hotový nebo dokonce viditelný v mém případě, protože tehdy jsem pracoval pro noviny a od té doby už jsem se vlastně z téhle smyčky nevyvlékl. Stal jsem se novinářem a zřejmě, pokud se nestane nějaké politické kataklizma, tak už novinářem zůstanu.
Tak to doufám aj já, alebo mám velmi rád tvoje komentáře. Ty jsi studoval viacero věcí, politologii, filozofii a religionistiku, jak se nemýlím.
Já to tak mám na nějakém profilu rozhlasovém. Není to tak úplně pravda, jako ostatně skoro nic, co se píše v novinách nebo v rozhlase nebo televizi, na to si samozřejmě lidé musí dávat pozor, že novináři samozřejmě neříkají pravdu. Já jsem vystudoval politologii v Praze na Karlově univerzitě. To byla taková doba, kdy se tyhle věci teprve formovaly. Já jsem ta šťastná generace, která maturovala v roce 1990, to znamená, jsem byl vlastně první ročník, který už nemusel maturovat za minulého režimu, ale zároveň jsem měl tu smůlu, že jsem vstoupil na univerzitu v době, kdy jsme vlastně ztráceli strašně moc času tím, že se pořád hledalo, co to vlastně je například politologie, kterou jsem začal studovat. Tehdy ještě teda začal studovat ekonomii, emigroval jsem na politologii. A vystudoval jsem tady politologii, formálně jsem vystudovaný politolog se zaměřením na politickou filozofii. Pak jsem měl štěstí, že jsem díky penězům George Soroše, podobně jako můj kolega Orbán, mohl odjet hlavně 90. let do Anglie. Za ty Sorosovy peníze jsem tam mohl absolvovat studium politické filozofie, takže proto jako mám na tom medailonku svém rozhlasovém, že jsem studoval filozofii, když to nebyla na filozofie v tom nejobecnějším slova smyslu a pak jsem později ještě strávil rok ve Švédsku na instituci, kterou možná spousta lidí zná, alespoň z doslechu, jmenuje se to Paideia, Institut pro židovská studia v Evropě, nebo tak nějak se jmenuje. A to je, vlastně se nedá říct, že bych vystudoval religionistiku, ale řekněme, že to byla židovská studia. Paideia je univerzita, kterou instituce neuniverzitní, kterou můžu každému tady vřele doporučit. Aspoň já jsem tam strávil mimořádně užitečný rok. Měl jsem teda ještě jedno štěstí, že jsem mohl strávit rok jako postdoktorální student v Jeruzalémě zase na tehdy neuniverzitní, dnes univerzitní instituci, která se jmenuje Shalem Center, že díky takovému poflakování se po světě jsem mohl strávit spoustu času v zajímavém prostředí se zajímavými lidmi a myslím si, že snad to pro mě znamenalo nějaké obohacení, které jsem schopen předávat dál.
Když někoho zaujímá židovský svět a chcel by to studovat, tak by se mohl vybrat do Štokholmu například.
Rozhodně, já myslím, že by si to zasloužilo celý pořád, možná s někým, kdo tu Paideiu absolvoval později než já, protože já jsem tam byl v roce 2005 až 6, takže od té doby se to mohlo trochu vyvinout, ale ten roční kurz Paideii, oni mají navíc dneska jiné kurzy ještě, ale ten roční základní kurz Paideii je něco, co je z velké části šité na míru lidem z postkomunistické části Evropy. Je to takový velice nenátlakový, intelektuální, humanistický přístup k judaismu, k judaismu jako civilizaci, k judaismu jako kultuře, textů, studia textů a podobně. Pro mě to byl možná vůbec nejužitečnější rok, který jsem kdy strávil studiem čehokoliv a myslím si, že pro někoho, komu je třeba 25, tak je to úplně ideální způsob a kdo má tedy zájem o židovská témata, zejména kdo třeba je blízko židovskému světu, tak myslím si, že to je něco, co by lidé určitě měli zkusit přinejmenším se na to blíže podívat. Takže to je pro tebe, Mirku, tip na další téma, pohovořit s nějakými čerstvějšími absolventy Paideii. Pokud vím, tak měli tam velice dobré zkušenosti s českými studenty, určitě by to byla pravda i o slovenských studentech. Z nějakého důvodu tam vlastně lidí z bývalého Československa přichází málo, takže vyzývám všechny, ať se o to zajímají. Paideia ve Stockholmu.
Paideia ve Stockholmu, vynikající typ. A naozaj si mi dal chrobaka do hlavy. Velmi rád o tom robím podcast. A náhodou, ak někdo z vás študoval v této instituci akademické v Stockholme, alebo študuje, alebo pozná někoho, kdo tam je, alebo učí, tak se mi ozvíte, napište mi například mail mirek.toda@denigen.sk. Ešte ma zaujíma pri tebe ďalšia vec. Máš veľmi pekné meno, Fingerland. Máš k nemu aj nejaký rodinný príbeh?
Je to příběh, myslím, mládeži přístupný, ale tak úplně na hranici. Spousta lidí si myslí, že to příjmení je židovské, protože je to dlouhé, divné německé příjmení, jako ostatně židovská příjmení bývají všelijací šmálfusové a podobně, fishbainové a tak dále. V tomhle případě to tak není. Fingerland je pravděpodobně nějaké zdeformované, původně jiné jméno, nejsme si tím jistí. Víme, že pravděpodobně hnízdo původních Fingerlandů leží někde na hranici Švýcarska, Rakouska a Německa, specificky Bavorska. Můj pradědeček zjistil, že historicky první Fingerland přišel do Čech kolem roku 1694, myslím. Usadil se v obci Pičín a otevřel si tam hospodu. Tak to je výlet do konce 17. století, protože přišel, jak se psalo v těch dokumentech, z říše. Předpokládáme tedy, že se jednalo o Německo. Pravděpodobně to byl katolík, který mohl přijít do nyní čerstvě rekatolizovaných Čech. A potom jsme, když jsme potom pátrali už díky internetu, tak jsme zjistili, že nějací Fingerlandi ještě žijí například v Linci, to znamená v západní části Rakouska. Tento prehistorický Fingerland, jmenoval se Franz Niklas Fingerland, založil teda tu českou větev. Ta se později dál šířila částečně na Slovensko, takže mám další vzdálené bratrance v Bratislavě. Jiná část rodiny se přesunula do Švýcarska. To je asi jako nejzajímavější část té historie rodiny Fingerlandů. Mám svého dokonalého jmenovce v Praze, který občas asi dostává nějaké nepříjemné vzkazy, které byly původně určeny mně. Takže, ale nicméně v každém případě víme, že všichni Fingerlandi, aspoň ti, kteří žijí v Evropě, jsou nějakým způsobem příbuzní, víceméně všichni ti, kdo se známe, tak jsme schopni dostupovat se někam do poloviny 19. století, kde máme ty společné předky.
Tak to je velmi milé. Pozdravujem teda všetkých Fingerlandov aj do Švajčerska, aj do Bratislavy, alebo kdekoľvek ste, ak nás náhodou počúvate. A tebe sa to navyše veľmi hodí k tvojej profesii ako zahranično-politického novinára, ako niekoho, kto prstom ukazuje po rôznych krajinách.
No, v každém případě je to výhodné jméno pro člověka, který někam píše, protože když se jmenuje někdo třeba v českém prostředí Josef Novák, tak je to určitě hůře zapamatovatelné než třeba Jan Fingerland, protože to je relativně neobvyklé jméno. Já jsem vždycky rád poslouchal, mohu-li to tak říct, československou zpěvačku Hanu Hegerovou. Tam mě vždycky zaráželo, že ona vlastně se vzdala takového velice výrazného příjmení Carmen Farkašová ve prospěch mnohem méně výrazného jména Hana Hegerová, takže někdy to jde i obráceně. Já jsem se s tímhle jménem narodil, mám krátkou historku i k svému prvnímu jménu Jan, to vlastně vzniklo tak, že se původně měla jmenovat takhle moje sestra, kdyby se bývala narodila jako chlapec v roce 69, tehdy moje maminka byla velice ovlivněna smrtí Jana Palacha. Tehdy jsem se nenarodil já, narodila se moje sestra. Já jsem se narodil něco později, nicméně mám víceméně jméno po Janu Palachovi, takže obě ty jména pro mě něco znamenají a dohromady ale vytváří na jednu osobu, ale dvě, protože mám ještě jednoho právě dokonalého jmenovce, abych to uzavřel ještě nějakou jako komickou minihistorkou. Moje sestra a můj jmenovec Honza Fingerland v Praze, který bydlí asi tak 200 metrů od místa, kde teď sedím, tak oni jsou nesmírně podobní, takže kdyby nás tři někdo postavil do řady, zeptal se, kdy je bratr a sestra, tak moje sestra a můj jmenovec Honza Fingerland by byli určitě identifikováni jako sourozenci. Takže tyhle věci, jako je to záhada, ale tyhle věci evidentně putují přes celé generace a kdo ví, komu jsme podobní, prostě z 15. století nebo z minus 15. století, to už se nikdy nedozvíme samozřejmě.
No tak nevím, co by na to povedala tvoje sestra. To jsi už povedal?
Moje sestra se s Honzou samozřejmě zná, dokonce se spotkávala s lidmi, kteří říkali, že je velice podobná jedné dívce se stejným příjmením. Později se ukázalo, že je to sestra toho druhého Honzy Fingerlanda a skutečně jsem se i s tou sestrou svého jmenovce setkal. Skutečně jsou si taky obě teda ty ženy velmi podobné, takže je pravděpodobné, že se podobají někomu třeba z hlouby toho 19. století. Teď už nastala éra, kdy budeme my první generace nebo třeba druhá generace, jejíž portréty budou dostatečně zachovány pro lidi, kteří budou žít třeba za 200 let, ale jak vypadali naši prapraprapradědečkové třeba z toho roku 1694, jako ten Franz Niklas Fingerland, který provozoval hospodu v Pičíně, to bohužel jako zatím nejsme schopni dostopovat a máme po nich pouze teda to příjmení. Ten, kdo zdědil samozřejmě rafinérii po svých předcích, tak ten si je pamatuje ještě jinak, ale to není můj případ, bohužel.
Jasné. A když už jsme vzpomenuli tvoju sestru, co robí?
Moje sestra není novinářka, i když, řekněme, součástí její práce vytváření textů, ona je, řekněme, nevím, jak to mám nazvat, je to na hranici asi PR a mluvčí jedné velké soukromé instituce.
Jasné. Tak jsi taková intelektuální rodina vlastně. Jsi vzpomínal, že tvoje mama vlastně byla inspirovaná Janem Palachom. Takže vlastně jsi vyrastal v takovém intelektuálním prostředí, dá se povedať?
Asi ano. Já myslím, že jsem bral jako normální, že v domácnosti jsou knihy a že se mluví o nějakých jako všeobecných věcech. Co se týče toho Palacha, myslím si, že to bylo něco, co ovlivnilo tehdejší přinejmenším pražskou společnost velice silně bez ohledu na nějaké rodinné pozadí. Mojí mámě tehdy bylo necelých 23 let. Sama studovala filozofickou fakultu, podobně jako Jan Palach. Později jsem zjistil, že náš blízký rodinný přítel se s Palachem velice blízce znal. Obecně Praha do dneška, teď už je to slabší, ale Praha pořád je ještě relativně malý svět, kde vlastně v určitých vrstvách vlastně každý zná každého, takže ta palachovská linka tam byla dost evidentní u každého, kdo tehdy byl mladý a žil v Praze. Nejsem si jistý, jestli bych označil naši rodinu za tradičně intelektuální, ale řekněme, že jsem vyrůstal obklopen knihami a obrazy nebo něco takového, co na mě mohlo mít vliv. Já jsem ale Později to jsme se dostali hodně daleko od izraelské politiky, ale já sám jsem z různých příčin, z nichž asi neznám všechny, jsem po absolvování základní školy byl vyslán osudem, abych tak řekl, na učiliště, že jsem vyučený ruční sazeč, takže moje minulost není čistě intelektuální, ale mám výuční list ručního sazeče a dá se říci, že jsem na to hrdý, když mě zastihla vlastně, já jsem vyučil se ručním sazečem na konci éry, kdy se ještě pracovalo s olověnými písmeny. Když jsem byl před pár lety v Národním technickém muzeu v Praze, tak jsem zjistil, že věci, na kterých já jsem se vyučil, tam dneska už leží jako exponáty, takže to mě připomnělo, že už prostě nejsem mladý.
To je ale velmi pěkné, lebo to je také skoro až disidentské povolání, bylo kedysi sazeč a například já jsem nedávno byl v Antwerpách, kde je vlastně jedno muzeum, kde je ještě dodnes také jedno, že najstarší fungujúca tlačiareň na svete a zrejme funguje na tom istom princípe, ako si sa ty učil vlastne sadzať s tými kovovými dielikmi a malo to niečo do seba.
Ano, v podstatě je to tak, že ten princip knihtisku byl znám asi odedávna. Učebnici, ze kterých my jsme se učili, se říkalo, že pochází z Číny, je to možné, ale v podstatě ten princip razítka, třeba vyřezaného z brambory nebo ze dřeva, určitě byl znám na mnoha místech nezávisle na sobě. To, co se vlastně podařilo v 15. století udělat tomu proslulému Johannu Gutenbergovi, bylo, že spojil vlastně několik objevů dohromady, například, že tady ta jednotlivá písmena se dala rozebrat a zase spojit do stále nových kombinací a k těm jeho vynálezům patřil i ten základní lis, který byl vlastně přizpůsobený lis vinařský a tenhle princip vlastně vydržel skoro až do konce 20. století s nějakými pravami. Na konci 19. století vznikly sázecí stroje, které samozřejmě tu celý ten proces sazby hrozně urychlili a tudíž zlevnili produkci tištěných materiálů. Díky tomu se vlastně zrodil stav novinářů také a podobně, ale vlastně se celá staletí nic nezměnilo. Teprve příchod počítačů to dost proměnil. Řekl bych k dobrému i ke zlému, protože vlastně zažíváme hodně negativních dopadů právě tady té jako masové žurnalistiky, včetně možnosti dělat různé kampaně nebo dezinformovat a podobně. Takže jako všechno na světě i tady ta modernizace mého někdejšího řemesla přinesla prostě velice smíšené dopady.
Ano, je to tak. No a dozvěděli jsme se, že ako si se stal náhodou novinárom, ako si se dostal k Blízkému východu, kterému se venuješ?
Asi oklikou, rozhodně jsem to v době, kdy jsem byl student, neplánoval, nezajímal jsem se o to nějak soustavně, zajímala mě spíš třeba historie politického myšlení nebo politická filozofie, specificky třeba anglosaského světa, takže rozhodně jsem se nechystal stát se odborníkem na Blízký východ. Nejsem schopen identifikovat všechny ty důvody, proč mě to zajímalo. Počínaje tím, že jsem nějak třeba konkrétně o Izraeli vždycky nějak věděl, protože můj dědeček zase z matčiny strany si dopisoval se svými příbuznými v Izraeli. Z nějakých důvodů, které taky nejsem schopen identifikovat, mě hrozně zajímala Bible z takového sekulárního hlediska. Myslím si, že na mě mohlo mít vliv i to, že jsem zažíval jako student velkou transformaci té bývalé komunistické Evropy a v té době vlastně se začal transformovat i Blízký východ. A myslím si, že mě to zajímalo jako jiný případ téhož procesu, to znamená nějaké velké proměny tradičního světa na moderní demokracie, případně moderní diktatury. Ale myslím si, že to jsou všechno takové ex post racionalizace, proč mě to zajímá. Někdy prostě nevíme, proč nás něco zajímá, tak jako nevíme, proč nám chutná určité jídlo, nebo se nám líbí naše manželka a podobně, tak zrovna tak já vlastně asi nejsem schopen přesně říct, proč jsem nakonec skončil jako člověk, který rád píše o Blízkém východu. I když musím říct, že o Blízkém východu píšu čím dál méně, protože vlastně období, kdy lidi ten Blízký východ zajímal, tak když to srovnám třeba s dobou před 20 lety, tak to určitě ten zájem je dneska menší.
No, tak keď sa objaví nejaká vášeň, tak sa proste objaví a človek jej prepadne. Momentálne dá sa povedať, že ten Blízky východ určite zatieňuje aj vojna na Ukrajine, ktorá vlastne nejakým spôsobom už ovplyvňuje životy všetkých nás. A o tom sa budeme trochu rozprávať. Ale zostaňme teda ešte chvíľu na tom Blízkom východe a vráťme sa teda k tej politickej situácii, tej divokej. Ale majší, ale majší, ale kaj v ten nacht ten majší, ale majší, ale majší, a špil mi cimche majší. Ja som v podstate celkom prekvapený, že tá vláda Naftali Beneta vydržala v podstate rok. Mala toľko strán a tak rozdielných, že v podstate sa dá povedať, že to bol možno aj úspech. Čo myslíš?
Myslím si, že to tak je, že vlastně Naftali Bennett do toho šel právě s tímhle očekáváním, že si prostě sedne na toho divokého koně a zkusí se udržet co nejdéle. On sám vlastně se dostal k tomu premiérství dost jakoby takovou kličkou, protože jeho vlastní strana nebyla příliš velká, takže rozhodně se nedalo říci, že on je nějakým vítězem parlamentních voleb v Izraeli, zejména těch zatím posledních, které vedly k sestavení téhle vlády. On byl prostě jenom šikovný, dokázal tu situaci využít, dokázal tu situaci postavit, takže bez mě tu koalici nepostavíte, takže mě udělejte premiérem na polovinu toho funkčního období. A v té druhé polovině funkčního období měl být premiérem jeho koaliční partner, vlastně mnohem větší, je i Lapid. Takže myslím si, že od začátku bylo jasné, že ta vláda směřuje k nějakému kolapsu, který nastal už jenom, protože měla jenom velice těsnou většinu. Když se podíváme na historii vlád Izraeli, tak víceméně životnost jedné vlády v Izraeli, jestli si to správně pamatuju, asi 2 roky, takže sice tahle vláda nedosáhla těch 2 let, ale pořád překonala očekávání a vláda, která by dokončila celé funkční období, je vlastně spíše výjimkou.
Tak a to její součástí bylo od strany islamistů po levicovou stranu až povedzme po nacionalistu a Viktora Libermana a naozaj, kolik to bylo, 7 subjektů, tak si dobře pamatám.
Myslím, že 7, no upozorňuješ vlastně na důležitou věc, že tohle byla skutečně akrobatická vláda, že to bylo, ony obecně izraelské vlády často jsou složeny ze stran, které zdánlivě by neměly vůbec vzniknout, že to je velice krkolomné. V tomhle případě to bylo ještě krkolomnější, zejména přítomností právě té arabské strany, která jako de facto je islamistická, i když co je islamismus vůbec a co je islamismus v izraelském kontextu, to je asi jako další otázka, ke které se asi nedostaneme. Ta vláda Naftali Bennetta byla v řadě ohledů zvláštní v tom, že nejenom, že Bennett byl představitelem strany, která byla relativně nepodstatná v parlamentu, ale se pokusil využít takové touhy izraelské veřejnosti po technokratické vládě, takže někdy se o tom psalo kriticky, když zároveň to možná mělo pozitivní stránky, že on se vlastně prezentuje jako takový šéf firmy, jak by se řeklo dnes v dnešní České republice, že se snažil řídit Izrael jako firmu, což je Česku známý slogan Andreje Babiše. To prostě bylo něco, co ta izraelská veřejnost ráda slyšela, protože izraelská politika, nejenom politika, je do značné míry zasažená nejrůznějšími ideologickými spory, které jsou ještě mnohem zapálenější než třeba ty, které známe ze střední Evropy. Konec konců reflexí toho je právě ta pestrost zatím té poslední vlády, kde spolu seděli levičáci, pravičáci, islamisté podobně. A Naftali Bennett vlastně přece jenom byl v určitém ohledu takovým přelomovým člověkem, protože on se stylizoval do toho člověka, který přichází bez ideologie, i když on sám vlastně současně představoval jeden z takových rostoucích proudů v izraelské politice, jí řekněme náboženský nacionalismus, když jsme si poslechli nebo přečetli některé rozhovory s ním, což podle mého názoru neudělal skoro žádný novinář z těch, které jsem četl nebo poslouchal, tak když přece jenom by někdo na sobě udělal to násilí a poslouchal si, co říká Naftali Bennett, tak by zjistil, že vlastně není ani tak náboženský, ani tak nacionalista, že vlastně v té jeho straně byly vysloveně sekulární osobnosti a podobně. On také byl v něčem nový, že on vlastně byl premiérem, který do značné míry přišel z anglosaského prostředí. Byl to vlastně člověk, který měl úplně jiné pozadí než kterýkoliv z jeho předchůdců. A v neposlední řadě on byl také člověk, který neměl dlouhodobé politické zkušenosti. Byl to člověk, který byl velice úspěšným podnikatelem, zakládal jako mnoho jiných Izraelců různé IT firmy, které pak úspěšně prodával, takže přicházel do politiky jako manažer, jako úspěšný podnikatel, jako člověk, který má, řekněme, vyděláno, to znamená, že nepotřebuje v politice být skorumpovaný. My tady v Česku víme, že to nutně nemusí být záruka toho, že ten člověk se nenechá skorumpovat, ale v jeho případě to tak pravděpodobně bylo. Možná, kdybych shrnul, tady bych ještě doplnil jeden rys, který byl dost neobvyklý, tak on vlastně, když odcházel, tak nejenom, že odcházel bez toho, že by na něm nebo na komkoliv z jeho vlády vyplývalo nějaké podezření z korupce, ale dokonce ten jeho koaliční partner je i Lapid, který teď je tedy premiérem až do těch předčasných voleb, tak oni vlastně odcházeli jako přátelé, mluvili o sobě s respektem a to samo o sobě je vlastně dost blahodárné pro izraelskou politiku, která je dost rozhádaná, dost nepřátelská, dost vypjatá i na té osobní rovině a to je možná také věc, kterou asi lidé vědí, ale myslím si, že by měla zaznít.
A i také gentlemanské gesto, že hoď si vlastně až v druhé polovici vládnutí asi mali vyměnit kresla, tak aspoň do toho období, do těch předčasných voleb si vymenili ty pozice, lebo keď si pamätám naposledy, keď bolo takéto dvojvládie, že sa vlastne dohodli na nejaké rotácii, tak vlastne Netanyahu okašlal, ak sa to dá tak povedať, Ganca.
Přesne tak, tam určite bylo to srovnání dost na očích lidem, kteří to sledují, že Netanyahu je člověk, který prostě chce za každou cenu vítězit a zatím mu to procházelo, nebo přinejmenším mu to procházelo u jeho příznivců. Gesto Naftali Bennetta se opíralo úplně jiný způsob myšlení, když je tady určitý rozdíl v tom, že Naftali Bennett pravděpodobně zároveň už ukončil svoji politickou kariéru, nebo rozhodně to nevypadá, že by hodlal kandidovat v těch dalších volbách, možná, že si tím připravuje nějaký jiný návrat za jiných okolností, těžko říct, ale tuhle chvíli na rozdíl třeba o Netanyahu, který prostě nechce odejít a není schopen odejít, tak ten Bennett byl v jiné situaci, ale já jsem právě chtěl ještě zdůraznit, že jeden z důvodů, proč ta vláda držela tak dlouho pohromadě, vlastně souvisela právě s osobností Benjamina Netanyahu a že izraelské politice teď vlastně převládly často osobní vztahy konkrétně k Netanyahovi nad ideologickými rozpory. To znamená, že řada těch stran nebo řada politiků byla motivována primárně snahou vytěsnit Netanyahu a odmoci z těch či o něch důvodů a nikoli v tím, s kým za tu cenu budou sedět ve vládě. Jež třeba je případ Avigdora Liebermana, který také se vlastně cítil být Netanyahuem podveden při jednom z těch dřívějších politických obchodů, protože doufal, že on sám se stane jednou lídrem strany Likud. Benjamin Netanyahu ho jaksi obehrál, tak jako obehrál řadu jiných lidí, které vytěsnil z vedení Likudu nebo dokonce přímo z Likudu samotného. Takže Netanyahu prostě je člověk, na kterém se štěpí izraelská politika a pak teprve přicházejí ty ideologické, bezpečnostní, ekonomické a jiné otázky.
No, ty si to už trochu naznačil, že vlastně v té Bennettově strane je aj veľa sekulárne založených politikov. A pritom sám Bennett, on je taký vlastne soft veriaci, vlastne po dlhej dobe premiér, ktorý nosí kipu, ktorú má vlastne nalepenú s tými lepiacimi páskami, aby mi nepadala z hlavy. A veľmi zaujímavé je vlastne, že za jeho éry, čo som si ja všimol a ma zaujalo, že vlastne došlo k takému oslabeniu tých silných religióznych strán alebo celkovo aj toho religiózneho systému v krajine. Napríklad, keď sa bavíme o košer stravovaní, tam sa tuším narušil ten monopol rabínsky a potom ešte sa začala viac uznávať aj liberálna konverzia v Izraeli, ak sa nemýlim. Je to tak?
Do určité míry ano. Ono vlastně v těchto věcech vždycky se pere několik různých faktorů. Co se týče uznávání jiných než ortodoxních konverzí nebo vůbec větší prostor pro jiné než státem dosud uznávané proudy a instituce. Tam hraje roli jednak velký tlak z Ameriky od organizací, které mají v Americe velký vliv a jsou buď liberální, lomeno reformní nebo konzervativní. Tyhle proudy nehrály v Izraeli, v izraelském náboženském světě velkou úlohu, ale jsou velice důležité pro přátelské vztahy mezi Izraelem, izraelskou vládou a jejími židovskými partnery ve Spojených státech, což jsou často také velice významní dárci pro izraelské instituce, třeba kulturní a jiné. Zároveň myslím, že zrovna ti severoameričtí židé jsou velice nespokojeni se stavem těchto věcí, protože teď naposledy byla taková jako velice nedůstojná rvačka u západní zdi v Jeruzalémě, kde jeden z ultraortodoxních mladíků vytrhl jakési, myslím, liberální židovce modlitební knihu, vytrhl z ní stránku a dělal, že do ní smrká, což vlastně z toho ultraortodoxního hlediska je mimořádně problematické, protože modlitební kniha, ať už je reformní nebo ne, a ať už k ní má ten ultraortodoxní vztah jakýkoliv, ten ultraortodoxní žid jakýkoliv vztah, tak pořád to obsahuje boží jméno, takže jakkoliv to znesvěcovat na to, že vytrhávat stránky, smrkat do stránky z modlitební knihy je mimořádně problematické. Takže tomhle třeba hraje velkou roli vliv toho amerického, severoamerického světa. Těch procesů, které vlastně se střetávají, je řada. Naftali Bennett je z toho, řekněme, národně náboženského proudu, který dlouhodobě sílí podle některých izraelských sociologů, dost zásadně bude proměňovat Izrael v různých směrech, protože národně náboženští židé, to znamená ti lidé s těmi háčkovanými kapami, mají mnohem větší porodnost než sekulární židé, to znamená těch zhruba 50% židů, kteří se nehlásí k náboženství, ale řekněme pouze k nějakým tradicím. Takže jejich podíl bude narůstat, zároveň ale mají nějaký vliv třeba na ultraortodoxní komunitu, kterou ovlivňují tím, že vtahují vlastně do svých řad ultraortodoxní židy. Například specificky, když budeme mluvit o případu té IT komunity, tak teď nedávno jsem četl článek, myslím, v Haarecu o tom, jak sama přítomnost IT průmyslu v Izraeli vytváří nový typ politické umírněnosti v tom náboženském, nacionalisticko-náboženském prostředí. Zrovna tak třeba dlouhodobě nárůst toho ultraortodoxního segmentu, který má ale velice vlastně špatné problematické vztahy s tím ortodoxním, s tím moderně ortodoxním nebo národně náboženským směrem, jak mu říkají Izraelci, tak tím, že ten podíl ultraortodoxních židů narůstá, tím vzniká větší tlak na jeho zapojení do ekonomického života, což má jakoby celou jako přímo kaskádu dopadů na ten ultraortodoxní svět. Na jednu stranu třeba čím dál větší tlak na sekulární vzdělání mezi ultraortodoxními židy. Větší tlak na větší vzdělání a zapojení do ekonomického života ultraortodoxních žen. Pokud ultraortodoxní žena pracuje a vzdělává se, pak nevyhnutelně má zaprvé méně dětí, to je univerzální sociologický zákon, který platí všude na světě. Zároveň žena, která vydělává, má větší slovo v rodině, což tu ultraortodoxní komunitu proměňuje. Zároveň je tady třeba nový fenomén, že část té ultraortodoxní komunity se tak říkajíc sionizuje, to znamená dosud jako velice antisionisticky smýšlející charedy židé vlastně přistupují na, třeba ne jako explicitně, ale de facto přistupují na ten sionistický narrativ. Existuje celý proud charedy židů, kteří jsou vlastně jakoby velice zapálení židovští nacionalisté. A abych to ještě zkomplikoval, a teď skončím tento monolog, tak se nedávno zjistilo, že část stránek, které se snaží získat ultraortodoxní židy pro nějaký takový jako nepříliš přátelský typ nacionalismu, jsou spravovány z Iránu, to znamená, ještě se můžeme ptát, kdo to vlastně jako řídí a odkud a proč, že těch faktorů je strašně moc a příchod Naftali Bennetta, jakožto řekněme národně náboženského politika do čela vlády, možná nebyl tak úplně náhodný, protože budoucnost Izraele z těch demografických důvodů je určitě náboženštější, než byla v těch prvních třeba 70 letech.
No a to, co si vlastně naznačil, opísal ten shift v té izraelské společnosti, myslím, že by jsme mohli být svědkami toho, že ten ultraortodoxní svět by se posunul trochu víc k tomu takzvanému modern ortodox směru?
On se pravděpodobně rozpadá, takže my z vnějšku ho vnímáme jako jednolitý, on asi nikdy jednolitý nebyl. Někteří lidé, kteří tu situaci pozorují, říkají, že radikalizace, určitá radikalizace části toho ultraortodoxního světa je vlastně reakcí na to, že ti lidé cítí, že ten jejich svět už je neudržitelný, že ta kapsle, ve které žili, ta bublina, že už jí nejsou schopni z více důvodů udržet, už jenom proto, že internet dělá své všechny ty faktory, jako například právě zapojení ultraortodoxních židů do ekonomického života, zase mají nějaký dopad. Ti, kdo se třeba dívali na seriál Štysel, tak vlastně ty mohli pozorovat některé procesy, jak jsou zobrazeny v izraelském televizním seriálu. Takže myslím si, že ten ultraortodoxní svět, ale to říkám jako někdo, kdo zase není tak zasvěceným odborníkem na tyhle otázky, myslím si, že se bude rozjíždět do dvou směrů. Na jedné straně se ty šrouby budou více a více utahovat a oni se utahují. Na druhé straně ten charedy svět se čím dál tím více modernizuje, má větší smysl také třeba pro komerci. Takže myslím si, že to, buď je to vidět v seriálu Štysel nebo v seriálu Srugim, který také asi mnozí znají, že vzniká třeba módní průmysl pro charedy prostředí. To znamená něco, co by před 20 lety ještě bylo velice neobvyklé. Sám jsem zvědavý na to, kam to povede a budu-li za 20-30 let živ, tak jako se zájmem to budu pozorovat. Pokud mohu posoudit, tak izraelské prostředí je velice bohaté na různé literární a televizní projekty, které vytvářejí něco jako antiutopie nebo takové dystopie, které se snaží nějak dramaticky narýsovat negativní vývoj v určitém směru. Jedna z takových knih třeba popisuje rozpad Izraele na vlastně dva státy. Jeden by byl sekulární a druhý by byl ultraortodoxní. Řekněme, jeden by byl sekulární plus řekněme tradičně náboženský a ten druhý byl ultraortodoxní, protože sami Izraelci vlastně pozorují to, co se děje v izraelské společnosti a říkají si tak trošku asi se strachem v hlase, kam tohle všechno povede, protože ten vývoj vlastně je úplně jiný, než třeba předpokládali lidé jako David Ben-Gurion, který se domníval, že ten ultraortodoxní svět, kterému se navíc tehdy tak ani neříkalo, že ten vlastně přirozeně zanikne. Ukázalo se, že jeho odhad byl naprosto mylný. Naopak ultraortodoxní prostředí je zatím nejrychleji rostoucí. Ultraortodoxní židé mají více dětí než třeba izraelští arabové, dokonce i více než izraelští beduíni, kteří dlouho měli nejvyšší natalitu v Izraeli. Takže určitě Izrael za 10 nebo za 30 let bude dost jiná země, než byla třeba v tomto roce.
Tak a keď spomínáš na Guriona, tak on na rozdíl od Netanyahua vedel skončiť. V nejakom momente už, keď vycítil, že tá jeho podpora nie je taká veľká, tak proste odišiel do politického dôchodku a Benjamin Netanyahu si to nedokáže predstaviť. To vlastne ani v situácii, keď prebieha už to jeho nekonečné trestné stíhanie. Ako sa ty pozeráš na jeho postavu?
S určitými rozpaky ja teda nemám nieco, co pozoruji u řady svých přátel, a to je potrebu nejak se vůči němu vymezovat. Já prostě pozoruju, asi jako bych pozoroval v přírodě lenochoda nebo pásovce nebo jakýkoliv jiný fenomén. On je člověk, který je trochu záhadný a trochu, bych řekl, jednorozměrný. Ta jednorozměrnost spočívá v tom, že on je mimořádně nenasytný člověk. On je člověk, který prostě chce moc, pravděpodobně chce peníze, chce vliv, chce slávu. Zrovna v těchto dnech se během vyšetřování jeho případu a případu jeho ženy objevily takové zprávy, že třeba lidé, kteří za ním chodili se svými biznisovými plány, vypovídali, že jim zase jejich známí, kteří už měli určitou zkušenost, říkali, k Netanyahuovým nemůžeš přijít s prázdnýma rukama. To znamená, Netanyahu byl člověk, podobně jako že jeho žena, která to má možná ještě silnější, člověk, který má pocit, že prostě musí dostávat stále více. Takže ta jeho jednorozměrnost v tomhle je jako evidentní. Současně to je člověk, který je mimořádně schopný politik, který nemá prostě v izraelském prostředí žádnou obdobu. Možná, že se co do politického talentu dá přirovnat právě k Ben-Gurionovi. Dneska už samozřejmě se mluví o tom, že vládl stejně dlouho jako Ben-Gurion, pokud se posčítají ty jeho dny u moci. On nemá na rozdíl od Ben-Guriona žádnou vizi, ani dobrou, ani špatnou. On je prostě člověk, který umí přežívat. Tím se dostanu možná k třetí poznámce. To je taková jako novinářská spekulace, kterou by žádný politolog asi nemohl nějak obhajovat, ale tak je to můj pocit. Když se podíváme na jeho životní počátky, tak zjistíme, že podobně jako celá řada jiných významných osobností izraelských, on zešel z jednotky Sayeret Matkal, což je taková průzkumné jednotky generálního štábu, vlastně takové elitní jednotky, které byly cvičeny pro přežití v nepřátelském prostředí. To není jako nějaké obyčejné komando, které by někde jako umělo někoho rychle jako zlikvidovat. Sayeret Matkal jsou prostě jednotky, které byly vysazovány do Týlu, museli se rychle zorientovat, museli přežít, museli se o sebe postarat a ti lidé byli nějakým způsobem vycvičeni k mimořádné vytrvalosti při plnění úkolů, protože ten úkol nebyl na půl hodiny, ale byl třeba na celé dny nebo týdny v nepřátelském prostředí. Já chápu Netanyahua jako člověka, který samozřejmě je velice chtivý, člověka, který má také nějakou ideologii, která se odvinula z toho tradičního likudnictví, takže je to taky nějaký jakoby určitý druh nacionalismu. V jeho případě ne národního nacionalismu, protože on je sám dost sekulární člověk, ale zároveň má ten třetí rozměr a to je ta neuvěřitelná vytrvalost a schopnost. On vždycky nejvíc rozkvetl v té pro něj nejzoufalější situaci. A to je jako ta záhada, kterou já u něj vidím, kde je prostě člověk, kterého není možné zredukovat na to, že se mi nelíbí jeho politika a tím si ho škrtám ze seznamu. Prostě je to fenomén, který určitě zůstane důležitou kapitolou v dějinách izraelské politiky i společnosti, ať už si o něm myslí někdo něco pozitivního nebo negativního. On byl prostě člověk, který dokázal vydržet tolik let u moci, protože dokázal si vybudovat takové postavení v politickém systému a zároveň dokázal něco, co jiní izraelští politici ne, a to je, že si dokázal vytvořit mimořádně silnou vazbu ke svým podporovatelům. A to je něco, co samozřejmě z řadového politika může udělat někoho, kdo pak může být třeba 12 let u moci nebo třeba ještě déle.
No a keď se pozrieme ještě na ten Izrael trošku z většího odstupu a pozrieme se na ty okolité krajiny a na ten poslední vývoj, tak vlastně jemu se dá ocenit aj to, že dokázal prelomiť nějaké vzťahy s některými arabskými krajinami, samozřejmě za asistencie Donalda Trumpa, čo bolo tiež asi jedna z mála vecí, které sa mu dajú pripísať do tej pozitívnej kolonky. Ako to vidíš ty, ten posun, možno aj tu Benjaminovú rolu a celkovo to zbližovanie sa Izraelu s arabskými krajinami?
Nejsem si jistý, jestli řeknu něco úplně originálního. Jedna možná odpověď je, že skutečně on dokázal najít nějaký klíč k tomu, jak se zblížit s arabskými zeměmi. Jiná alternativní odpověď je ta, že on se prostě jenom narodil do doby, kdy tahle situace dozrála a on jí jenom se nebránil nebo nějakým způsobem jí napomohl, protože se značně obměnila politická generace arabských zemí. Ti lidé už mají úplně jiné priority, potřebují zejména po arabském jaru nějakým způsobem proměnit politické, ekonomické systémy. Vědí, že pokud chtějí zůstat u moci, pokud budeme třeba hovořit specificky o státech arabského poloostrova, že se musí připravit na éru po vyčerpání fosilních paliv, že potřebují vybudovat své ekonomiky, že potřebují řešit zaměstnanost, protože masová nezaměstnanost vedla mimo jiné k arabskému jaru, že potřebují nějakým způsobem zasobovat své státy vodou, protože na Blízkém východě nárůst sucha a horka je mnohem patrnější třeba, než to vidíme tady v Evropě. A tato nová generace, typicky třeba ten nejznámější představitel, jako je ten saudský princ Mohammed bin Salman, tak tyto lidé už nejsou dědicemi těch pocitů nebo ideí, ideálů z doby třeba před 20 a více lety. Oni už vycházejí z úplně jiné základny. Benjamin Netanyahu měl štěstí, že vlastně přišel do situace, kdy se tahle situace zlomila, ale samozřejmě dokázal toho nějak využít. Dokázal toho využít i Donald Trump nebo Jared Kushner, který tyhle věci vyjednával, nebo Jason Greenblatt a další lidé. Je tady samozřejmě dost zásadní faktor podobě Iránu, protože arabské země se dlouhodobě obávají Iránu podobně jako Izrael, mají trošku jiný typ obav, než třeba mají Izraelci. Možná, že to nejsou obavy existenční, existenciální, ale přece jenom jako ta iránská expanze je pro ně dost nebezpečná zase z jiných důvodů. To samozřejmě také, jako když si dělali nějakou rozvahu toho, co, kdo, jak, s kým budou operovat, tak zjistili, že zatímco Izrael pro ně nepředstavuje vůbec žádné nebezpečí, ani ideologické, ani náboženské, politické nebo vojenské, tak ten Irán tam zůstává. Ale zároveň, když se podíváme na tu situaci, tak vidíme, že Izraeli se podařilo něco samozřejmě velice důležitého, to znamená navázat kontakty s různými arabskými zeměmi, ale zároveň, že vlastně se nezlepšily příliš vztahy s těmi nejbližšími arabskými zeměmi, se kterými tady Izrael už má dřívější minulosti mírové kontakty, to znamená s Egyptem a s Jordánskem, tam vlastně bych řekl, že to dost stagnuje, pokud se vztahy těchto států k Izraeli nezhoršují, nebo ne nutně států, ale tamních společností. A samozřejmě se nijak nepokročilo v řešení vztahu k Palestincům, což samozřejmě vždycky je otázka obou stran, ale v každém případě za té Netanyahuovy éry k žádnému posunu nedošlo, nebo možná k nějaké regresi. Ale kdybychom teda uzavřeli ten kruh, tak samozřejmě podstatné je, co se děje také uvnitř Izraele ve vztahu k té domácí arabské menšině. A tam také vlastně jako se dá říci, že došlo k několika různým procesům, některé vlastně znamenaly velký průlom ve prospěch lepších vztahů. Některé ty procesy naopak znamenaly vzdálení se, řekněme, té židovské většiny arabské menšiny. Takže kdybychom si dělali účet Netanyahuovské éry, tak by byl velice smíšený, ale v každém případě zase, pokud si Netanyahu za bezesných nocí představuje, co se o něm bude psát v učebnicích, tak tam ta kapitola věnovaná abrahamovským dohodám, tak ta tam určitě bude a bez ohledu na to, jak moc se o ní zasloužil, tak bude spojována s jeho jménem.
A uvidíme, že čo se podarí Jairovi Lapidovi, že či si aj on zabezpečí nějakou tu kapitolu. V podstatě je premiérom ještě len několik dní, ale může tu to období do toho novembra celkom využít, aj ako by se ukázal jako výrazný líder. A aké máš ty od něho očakávania? On je vlastně ten představitel toho sekulárneho politického světa, který má nějaký typ charizmy a teraz má šancu se ukázat.
Určitě mu vlastně Bennett nechal příležitost ještě chvíli svítit na výsluní, protože premiér má samozřejmě automaticky mnohem snazší přístup do médií. Lapid je velice odlišný i lidsky, nejenom politicky od Netanyahua. Je to člověk velice klidný, člověk, který jedná velice slušně, jedná velice vypočítatelně. Ono to samozřejmě může být taky v politice nevýhoda, protože politika je přece jenom jako určitý druh zápasu a ta izraelská politika je dost drsný zápas, ale může se ukázat, že to, co lidé oceňovali i na Bennettovi, to znamená jakoby návrat klidu a návrat nějaké takové jako normálnosti komunikaci, že to budou oceňovat i na Lapidovi. O Lapidovi se mluví jako o člověku, který má velký politický talent. On je v politice už mnoho let, myslím, že asi 10 let. Dříve byl významným novinářem, takže máme ještě oba šanci stát se premiéry třeba jakožto novináři, tak je vidět, že ta cesta vede do politiky třeba až na vrchol. Také se mluví o tom, že on vlastně bude premiérem také nového typu, že třeba je to vlastně první premiér, který má nějaké středoevropské kořeny. Před pár dny se rozpředla taková debata na Facebooku, kterou vyvolal izraelsko-americký, myslím, novinář Jonathan Speier, který právě poukázal na to, že tím, že Jair Lapid je synem Josefa Lapida, docela významného izraelského, dnes už tady zemřelého politika a novináře, což byl vlastně maďarskojazyčný žid, takže vlastně přichází člověk s těmito středoevropskými kořeny, zatímco většinou vrcholní izraelští politici měli i východoevropské kořeny, třeba z Ukrajiny, z Ruska, z Běloruska a podobně, tak už jenom tohle vlastně možná může něco znamenat v očích izraelských voličů. V každém případě ale nikdo nečeká, že Jair Lapid bude vítězem těch voleb. Ty volby pravděpodobně vyhraje zase Likud, který má velice pevnou voličskou základnu a pak ale bude záležet na té povolební aritmetice, jak se říká, podle zprávy, kterou jsem četl, myslím, včera nebo dneska ráno, tak dokonce Benjamin Netanyahu má šanci mít 61 křeslovou převahu v tom 120 členem Knesetu, ale jak jsem říkal na začátku, v izraelské politice prostě není možné dělat ten účet dříve, než je odvoleno, protože často záleží právě jenom třeba na dvou, třech křeslech a ani pak to není jisté, jak se ukázalo na tom případu té právě skončivší vlády, protože ta sice tu těsnou převahu měla, ale v posledních měsících se vlastně rozpadla.
Tak, budeme mít ještě Izrael před sebou velmi horucou kampaň, počas které se může veľa věcí stát, čiže možno se znovu spojíme potom ještě v oktobri, teda těsně před volbami a povíme si, ako to vyzerá, ale dá se předpokládat tiež, že bohužel asi zřejmě ani vojna na Ukrajině tak skoro neskončí. Aj právě pre ňu prežívá židovský svět velmi takovou dilemu alebo takovou ťažkou situaci, ako sa vlastně vyrovnávať s režimom Vladimíra Putina, ktorý má nejaký typ vplyvu na Blízkom východe, jeho blízky spojenci sú v Iráne aj v Sýrii a tak ďalej. A zároveň jeho režim vedie veľmi taký ten falošný narratív, kde vykresľuje Ukrajinu ako nacistov alebo fašistov. O tej vojne hovorí, že je to vlastne vojenská operácia s cieľom denacifikovať Ukrajinu. Ako sa ty napríklad osobne pozeráš na takéto sploštenie tej v podstate agresívnej vojny, keď napadla veľká krajina svojho suseda?
Myslím si, že když Vladimír Putin mluvil o denacifikaci Ukrajiny, že to nebylo určeno pro židovské uši, že vlastně žádný žid na světě, ani ruský, ani ukrajinský a vlastně jakýkoliv jiný, nemohl tuhle interpretaci přijmout. Nějakému židovi mohlo vadit, že na Ukrajině se pojmenovávají ulice po Stěpanu Banderovi a podobně, ale nikdo si rozhodně nemyslel, že Ukrajina je stát, ve kterém by se chystalo něco špatného pro židy, nejenom proto, že jak se často zdůrazňovalo, si Ukrajina zvolila prezidenta, který se otevřeně hlásil ke svým židovským kořenům, ale prostě celý ten ruský narrativ, myslím si, že v židovském světě nebyl přijímaný, zejména u lidí, kteří se východní Evropou nějak zabývají, ale myslím si, že obecně i na základě nějakého pocitu. Takže pokud budeme hovořit o tomhle, o téhle výsečité rusko-ukrajinské otázky, tak si myslím, že to nefungovalo. Když se dokonce podíváme ještě předtím, než vůbec vypukla ta válka, na to, jak reagovali třeba na to, co se děje v Rusku, třeba židovské organizace na Ukrajině, tak ty vyslovovali naprosto jednoznačnou podporu Ukrajině jako své zemi, ukrajinské vládě ještě v době před Zelenským. Takže pokud bylo slyšet nějaký židovský hlas, tak ten byl jednoznačně opačný než ten, který zazníval z Ruska. V případě Ruska, ale to je spíš otázka pro člověka, který se zabývá přímo Ruskem. Myslím si, že v Rusku označit někoho za fašistu nebo nacistu je prostě univerzální způsob, jak říci, že toto je legitimní terč jakéhokoliv úsilí, třeba i válečného. Pro mě zase, pro moji generaci je pozoruhodné, že vůbec jako vlastně v ruském kontextu bylo použito slovo nacismus, protože už za sovětských dob se vždycky mluvilo o fašismu, nikdy o nacismu, což mělo své historické důvody nebo ideologické důvody, proč se slučoval nacismus a fašismus v tom komunistickém podání. A to zdědili vlastně i ty pozdější vlády Ruské federace. Najednou byl jakoby znovu vytažen ten nacismus, proč to je, tak nevím, ale v každém případě ani ruští, ani ukrajinští židé nechápali Ukrajinu jako nacistický stát. Já jsem před asi 4 rokem, když ta válka začínala, jsem někde napsal, že se musíme připravit i na emigraci ruských židů. Dostal jsem na to několik velice negativních ohlasů, které vlastně vůbec nechápali, proč by se židé v Rusku měli něčeho bát. Právě v těchto dnech jsme svědky toho, že jsem bohužel měl pravdu, protože z Ruska už se zvedla velká vlna emigrace, protože tady už nejde jenom o tu ruskou válku na Ukrajině, se kterou vlastně pravděpodobně podstatná část ruských židů nesouhlasí, už jenom proto, že mají třeba jejich rodiny historické kořeny na Ukrajině, nebo protože nezdílejí ten takový jako pseudopravoslavný narrativ o ruské velikosti, ale ti lidé prostě odcházejí z Ruska nebo se snaží odejít z Ruska, protože vidí, že Rusko z doby třeba před více než 10 lety, které bylo ještě relativně liberální, že to Rusko končí, že bojující Rusko bude Rusko čím dál tím více uzavřenou společností ekonomicky, ale i myšlenkově a jinak. Podstatná část lidí, kteří mají do 30 let a mají nějaké vzdělání, ta už odešla. Jejich problém spočívá v tom, že vlastně ruské emigranty málo kde přijímají, zatímco z Ukrajiny je možné přijít a žádat o azyl, z Ruska ti příchozí to mají mnohem těžší. Ti, kteří by rádi odešli z Ruska do Izraele, to zatím dělali, činili tak. V těchto dnech ruská vláda začala podnikat opatření proti židovské agentuře, která emigraci do Izraele pro zájemce zprostředkovávala, tak spousta těch lidí zůstala viset v Rusku, protože nebyl dostatečný počet leteckých spojů mezi Izraelem a Ruskem nebo Ruskem a jakoukoliv další zemí. A tito lidé vlastně, pokud činnost židovské agentury v Rusku bude zakázána, tak zůstanou viset vlastně v Rusku, nebudou moci emigrovat, nebudou moci odjet, nebo s tím budou mít velké problémy. Takže myslím si, že z hlediska ruských židů vlastně končí jedna krátká éra, že vlastně, když se podíváme na dějiny ruských židů, které víceméně začaly relativně nedávno, třeba na konci 18. století, kdy Rusko expandovalo do střední Evropy, zabralo území, které kdysi patřilo polsko-litevskému státu i s těmi židovskými masami, tak vlastně od té doby až do relativně nedávné doby, řekněme do začátku 90. let, skoro všechny ruské režimy byly protižidovské. Jelcinovské Rusko, ale dokonce i putinovské Rusko tohle zastavilo. A ty ruské vlády vlastně nebyly otevřeně antisemické, dokonce sám Putin, myslím, měl takovou jako vědomou politiku, že bude přátelsky nakloněn k židovským institucím a tohle vlastně teď končí. Takže ta krátká éra souladu mezi Židy a jejich státem vlastně skončila a myslím si, že dopad na židovský život v Rusku bude ještě velice drtivý.
Tak ono to asi do velké míry souvisí s tím, že z Ruska přestává být svobodná krajina.
Přesně tak.
Môže človek skončiť vo väzení za takú triviálnu vec, ako mať vlastný názor na to, čo sa odohráva na Ukrajine. Môžete skončiť na niekoľko rokov vo väzení. A jeden vlastne z takých symbolov toho, čo si povedal o tom konci toho dobrého obdobia pre ruské židovstvo je emigrácia šéfa, hlavného teda moskovského rabína Pinchasa Goldschmidta, ktorý vlastne viedol moskovský rabinát cez 30 rokov, odišiel do Izraela počas ruskej invázie na Ukrajinu. A on vlastne, zacitujem z jeho slov, on vlastne povedal, že bol rád, že mal tú možnosť podielať sa na tej historickej obrode ruského židovstva od pádu Sovietskeho zväzu. Ale bohužiaľ začína, alebo celkovo život za prezidenta Vladimira Putina sa stávať ťažším a ťažším v jeho zvyšujúcom sa autoritárskom režime. A teda Pinchas Goldschmidt hovorí, že ako sleduje tú strašnú vojnu na Ukrajine, ktorá trvá už niekoľko mesiacov, nemôžem zostať ticho, keď sa pozerám na to obrovské ľudské utrpenie. Išiel som pomáhať utečencom vo východnej Európe a vyslovil som sa proti vojne. No a vzhľadom na to, čo povedal, aký má názor, ako sa stavia k tej vojne, tak logicky musel odísť z toho Ruska. Ako ty vidíš ten jeho príbeh, alebo to, čo sa deje okolo neho?
Je to samozrejme velice dôležitý príbeh a dôležité meno, pretože nebyl žádný no-name. On je, jestli se nemýlím, švýcarský rodák, ale v Rusku vlastně žil od přelomu 80. a 90. let, stal se později vrchním rabínem Moskvy, byl viditelnou osobou a vlastně věnoval skoro celý svůj aktivní život budování židovského života v Rusku. Takže pro něj to musí být velice bolestné, že vlastně podstatná část jeho díla a vlastně všeho, co zanechává v Rusku jako svou komunitu a všechno to, na čem se podílel, končí a že vlastně jakoby to přichází vniveč. Musíme se na to podívat ještě trošku z větší dálky, když se podíváme na to, co se stalo s ruským židovským životem po konci komunismu, a tady asi stojí za připomenutí, že ta represe židovského života obecního a specificky teda židovského života náboženského, tak ta represe v Sovětském svazu byla mnohem větší, než jakou jsme znali třeba z Československa nebo z jiných států kolem nás. Takže ty obce byly jako doslova poničené, zničené. Tehdy se objevili různí židé ze západu, kteří ty obce různým způsobem financovali, organizačně podporovali, stavili na nohy. V té době zároveň vypukla ta masová emigrační vlna z Ruska i z Ukrajiny, buď do Izraele, ale také do Spojených států, do západní Evropy a podobně. Takže to nebylo jednoduché a tehdy se dost podstatným hlasem v tom ruském židovském životě stalo hnutí Chabad, které bylo velice organizované, mělo své konkrétní cíle, mělo své peníze, mělo své know-how a stalo se jako velice významným hlasem v ruském židovském životě. Hnutí Chabad částečně vlastně v souladu s přemýšlením i jiných ultraortodoxních proudů se domnívalo, že pokud ta místní vláda nemá otevřeně antisemitskou politiku, a to ta vláda Jelcinova a později ani Putinova neměla, pak je správné budovat s ní co nejlepší vztahy. A to například i tehdy, když ta vláda není demokratická, nebo když ta vláda není vždycky úplně příznivě nakloněna jiným židovským proudům. Takže hnutí Chabad vytvořilo takovou zvláštní symbiózu s putinovským státem, často i na úkor jiných židovských proudů. Pinchas Goldschmidt nepatřil k tomuhle světu, ale vrchní rabín Ruska Ber Lazar ano. Takže to je, myslím, že to byl jako docela sporný postup ze strany Chabadu, který jako se pokud teda není to ostré slovo, příliš zmocnil podstatné části ruského židovského života. To i za tu cenu, že se vlastně jako podílel na něčem, co by se dalo nazvat ruskou židovskou církví. To znamená jakoby státem podporovanou organizací finančně i organizačně i jinak, která žila v symbioze se státní ruskou mocí, která nebyla otevřeně protižidovská v žádném případě. Ruská moc se snažila mít takovéto přátelské vztahy třeba i s muslimy, takže byl to určitý model, jak vytvořit mírovou koexistenci. Když se podíváme na to, co se stalo v posledních několika měsících, tak vidíme, že dokonce i tato symbioza Chabadu, který byl v tomhle velmi pragmatický, a ruské státní moci, že vlastně přišla do krize, protože i Ber Lazar, který byl označován za Putinova rabína a podobně, existuje mnoho fotografií, kde jsou spolu jako Putin a představitel Chabadu v Rusku, tak dokonce i tahle symbioza vlastně se dostala do krize, protože Ber Lazar se nevyslovil otevřeně proti válce, ale mluvil o tom, že je potřeba co nejrychleji ukončit stav, ve kterém jsou zabíjeni nevinní lidé a podobně. Z toho vlastně plyne, že v Rusku není žádná náboženská komunita, která by se takhle otevřeně vyjadřovala proti válce. To je zajímavé, ale Židé jsou jakoby nejvíc kritická skupina k kritická vůči tomu válečnému tažení v Rusku více než jakákoliv jiná náboženská skupina.
Čo je vlastně velmi dobrá zpráva o té židovské společnosti v Rusku, lebo keď jsem to vnímal v kontrastě s představitelmi toho ukrajinského židovstva, ty posledné roky, odkedy vlastně se spustila anexia Krymu a Moskva pomohla vyprovokovat konflikt na východě Ukrajiny, tak málo kedy som počul vlastne zo strany toho ruského židovstva nejakú kritiku Putina otvorenú. Ako na jednej strane som chápal, že prečo to tak je, aby si neuškodili a tak ďalej, ale chýbal mi tam trošku taký ten disidentský hlas, kdežto na tej Ukrajine tam proste bolo cítiť, že tí ľudia majú radi, že žijú v slobodnej krajine a nechceli by vymeniť napríklad Odesu za život pod Putinom. Preto som veľmi rád, že to tak je, ako hovoríš. Druhá vec je, že to, čo robia predstavitelia tej ruskej pravoslavnej cirkvi, je tragédia, alebo v podstate opakujú to isté, čo robila srbská pravoslavná cirkev počas juhoslovanských vojen. V podstate ešte viac to pušujú a ešte viac podporujú to vojenské ťaženie proti tej Ukrajine.
Asi to souvisí s vecmi, o ktorých by asi mohol zasvěcením mluvit někdo, kdo se zabývá specificky pravoslavím, ale tohle zvláštní soužití té státní církve a státní moci prostě nějakým způsobem charakteristické pro tento typ východního křesťanství. Určitě jsou i pravoslavní Rusové, kteří z morálních důvodů by tohle nepodporovali, ale je to nějakým způsobem zabudováno do toho, jak funguje ruská pravoslavná církev. Jestli jsem to pochopil správně, tak v podstatě zase jakoby ten soulad mezi tou ruskou pravoslavnou církví a ruským státem vedl k tomu, že ta státní moc se snažila budovat přátelské vztahy s Židy i s muslimy, ale ne zas tak přátelské vztahy s jinými typy křesťanství, zejména se západním křesťanstvím, ať už to byli katolíci nebo protestanti, nebo třeba různá letniční evangelikální hnutí, která to měla v Rusku vlastně vždycky poměrně komplikované, protože ten ruský stát se definoval alespoň napůl náboženský, ale byl ochoten uznat existenci těch v uvozovkách tradičních náboženství, to znamená islámu, buddhismu a židovství, tím spíše, že vlastně tato náboženství nějak neohrožovala tu ruskou majoritu svojí přítomností, byla to vlastně relativně zanedbatelná společenství co do počtu. Když se ale podíváme třeba na ten židovský svět a když si vzpomněl to, co se dělo na Ukrajině ještě před touhle válkou, třeba v souvislosti s Krymem, tak existovaly ruské židovské organizace, jedna se myslím jmenovala Ruský židovský kongres, které velice kritizovali právě okupaci Krymu. Dostali se teda pod obrovský tlak ze strany ruského státu. Tehdy to právě Chabad vyhodnotil, takže pro ně je to příležitost. Chabad nekritizoval ruskou politiku či Ukrajině v roce 2014. Jeho cílem bylo budovat přátelské vztahy s ruskou státní mocí. Jistě to měli velice dobře ospravedlněné tím, že přece jejich úkol je pěstovat židovský život v Rusku, investovat do něj, nenutně třeba ty židy vystěhovávat ven do Ameriky, Izrael nebo kamkoliv jinam, ale prostě pěstovat židovství v Rusku, kde stále žijí 100 000 židů. Ty odhady jsou různé od 150 až do 500 000. Takže ještě do letošního jara vlastně ten stav byl takový, že alespoň část těch židovských představitelů, respektive řekněme část židovského náboženského establishmentu to viděla, takže to soužití s putinským státem je legitimní. Teď se zdá, že útok na Ukrajinu prostě se dotkl nějakých mezí toho, co i ruský Chabad je ochoten snést, takže Ber Lazar se vyjádřil sice jako velice krotce, jakožto vrchní ruský rabín, ale přece jenom jakoby ostřeji než kterýkoliv náboženský jiný představitel v Rusku. Zástupce Berla Lazara, přiznám se, že jsem teď zapomněl jeho jméno, ten dokonce mluvil ještě otevřeněji. Takže to ruské židovství prostě vyhodnotilo tu situaci tak, že válka na Ukrajině je takové morální zlo, že stojí za to i ohrozit své vztahy s ruským státem a nemlčet. V případě lidí jako Pinchas Goldschmidt, kteří mají mnohem menší zázemí v tom, řekněme, v těch kontaktech s ruským státem, to v podstatě znamenalo vynucenou emigraci, protože Pinchas Goldschmidt, jakožto dosavadní vrchní rabín Moskvy, tvrdí, že byl nucen k tomu, aby vyjadřoval podporu té válce, víceméně utekl už před řadou týdnů. Teď se zdá, nemám o tom přesné informace, ale teď se zdá, že vlastně představitelé té moskevské židovské komunity byli nějakým způsobem přinuceni ruským státem, aby se vyjádřili v tom smyslu, že Goldschmidta už neakceptují jako svého rabína v dalším období.
Tak a keď vlastne hovoríš o tej spolupráci Chabadu so štátom, tak mne to trochu pripomína aj situáciu v Maďarsku, kde má Chabad tiež veľmi dobré, extrémne dobré vzťahy s Orbánom. A to vlastne tiež v situácii, keď povedzme ten Orbánov režim až abnormálne zneužíval, využíval vlastne tú propagandu, konšpiráciu o Šorošovi až do takej miery, že pomaly, keď je zle počasie, tak Maďari si myslia, že za to môže George Soros. A naozaj Maďarsko nie je krajina, kde by sa ten antisemitizmus neobjavoval. Dokonca aj niektorí politici Fidesu mali rôzne kontroverzné vyhlásenia. Čiže tam mi to tiež príde ako zvláštne, no, tá, ako tá spolupráca. Pre Orbána to dáva, ako má zmysel, pretože môže si povedať, že ja nie som antisemita, veď pozrite sa, zapalujem chanukové sviece každú zimu s Chabadom na hlavnom námestí, čiže som v pohode.
Je to taková, ze strany Chabadu je to proste určitá, nechci přehnat ten příměr, ale je to prostě dohoda s ďáblem. Tím nechci říct nutně, že Orbán je ďábel nebo že Putin je ďábel, ale prostě pro Chabad tohle dávalo smysl. Nevím, jestli to dávalo smysl pro maďarské nebo ruské židy, ale pro tuhle konkrétní organizaci ano. Souvisí to vlastně jako s dlouhodobou představou o tom, že je důležité pěstovat židovský život. A západní typ svobody vlastně je pro tento typ židovského života nebezpečnější než život v nějaké, řekněme, ne úplně demokratické, neúplně otevřené společnosti, pokud ta státní moc neohrožuje židovství nějakým přímým způsobem. Židovství, tak jak se vyvinulo jinde v Evropě, jako řekněme určitý typ demokratického postoje, židovství není jenom náboženství, ale řekněme nějaký druh humanismu nebo nějaký názor na politiku, na spoustu jiných věcí, tak samozřejmě pro jiný typ židovství tohle může být smlouva, která jako ostatně žádná smlouva s ďáblem prostě nakonec nevede k dobrým závěrům, protože nakonec ten účet bude vystaven. Tak možná se to stane i židům v Maďarsku nebo Chabadu v Maďarsku. Tamní situaci zase tak dobře neznám, ale je to prostě jedna, řekněme, jeden z židovských proudů nebo jeden z typů židovských postojů. Nedávno byl takový výzkum, jak se žije židům v Evropě. Ten výzkum proběhl ve 12 státech, pokud vím, netýkal se České republiky a zřejmě ani Slovenska, ale ty závěry byly překvapivé, protože prostředím, kde se židům daří nejlépe, patřily dva státy, a to byla Itálie a Maďarsko. Naopak na konci, myslím, bylo Polsko a Belgie. Takže ten obrázek je prostě složitější, protože zároveň samozřejmě platí, že i v Maďarsku, i v Polsku se setkáváme s antisemitismem i s lidovým, i s tím státním. Zároveň tam neexistuje fyzické násilí proti židům, což je něco, co ve státech s mnohem delší liberální tradicí už dneska se bere skoro jako normální. Ve Francii, v Belgii, ve Švédsku, ve Velké Británii těch fyzických útoků na židy bylo mnoho. V Maďarsku nebo v Polsku se to prostě neexistuje. Takže ta situace evidentně není jednorozměrná. V případě ale rozhodnutí židovských organizací, jako třeba je Chabad, že uzavře určitou dohodu s nedemokratickým politikem, tím se samozřejmě vystavuje nebezpečí, že vlastně zároveň s ním bude ale chápána jako spoluviník všech těch negativních dopadů toho nedemokratického typu vládnutí, které takový politik může třeba vykonávat. Jak samozřejmě se jednou bude maďarská společnost dívat na Orbána třeba za 10 let nebo za 20 let, nevím, ale je samozřejmě možné, že v takovém případě bude dávána vina i židům, ale to se neodvažuju odhadnout. V případě Ruska ta situace je vyhrocenější, protože Rusko, jak si sám řekl, je prostě na cestě k vytvoření nějaké nacionalistické diktatury, kde pro židy už asi nebude moc místo, dokonce ani ne pro ty hodné židy, které se zatím snažili se s tou státní mocí nějak dohodnout.
O to věc třeba oceniť vlastne rozhodnutie Pinchasa Goldschmidta vystúpiť otvorene proti tej vojne aj za cenu toho, že musel zvoliť emigráciu alebo odchod z Ruska. Určite by bolo zaujímavé, keby napísal o tej svojej ére v Rusku nejakú knihu o tej židovskej renesancii v postsovietskom svete. Allen Mayshi, Allen Mayshi, Allen Kaif, ten Nachtan Mayshi, Allen Mayshi, Allen Mayshi, Ešpil mit Simchem Mayshi. Honza, teba zaujala v poslednej dobe nejaká dobrá kniha? Videl som napríklad, že vyšli rôzne knihy o českom židovstve, napríklad.
Nedávno vyšla kniha o dejinách českých židů, kterou asi máš na mysli. To je vlastně mezinárodní projekt, na kterém se podíleli čeští, američtí, myslím, že i němečtí historici. Některé ty lidi znám, takže i když tu knihu jsem nečetl, tak ji mohu určitě doporučit. Určitě to je vlastně docela důležité dílo, protože takové dílo zatím ani nebylo k dispozici. pozici. Teďko se víc mluvilo ještě o knize Minyan od belgické autorky Margot van der Stratenové. Tu jsem ještě nečetl, četl jsem její první knihu, která se jmenuje Mazel Tov. Ona tehdy jako mladička studentka asi 20 letá před 30 lety přijala práci vychovatelky nebo spíše doučovatelky v ortodoxní židovské rodině. S tou rodinou se spřátelila, některé ty věci jí zaujaly, s některými věcmi nepřestala nikdy souhlasit, nebo pardon, nikdy je neakceptovala to, jak židovství funguje. Ta kniha vyšla česky asi před 2 lety na nakladatelství Garamond. Myslím si, že je to vlastně dost zajímavá kniha, včetně toho, že paní Margot van der Stratenová některé věci podle mého názoru nepochopila, ale to je prostě můj osobní názor. Přesto ta kniha je zajímavá i proto, že vlastně vysvětluje spoustu věcí o Belgii třeba, které mohou být pro lidi zajímavé. Teď se tady po letech vrátila znovu s knihou, která se zabývá ne ortodoxními, ale ultraortodoxními židy v Belgii, takže to určitě také bude zajímavé. Já sám mám rozečtenou knihu, která zase je z trošku úplně jiné části židovského světa. Tu napsal Ami Ayalon, jmenuje se to Palba do vlastních vrat. Je to vlastně zúčtování bývalého šéfa tajné služby a člena nábořního komanda, člověka, který, řekněme se, do značné míry podílel na ochraně Izraele před teroristy. Stal se z něj písník, člověk, který se setkával s palestinskými představiteli a té knize Palba do vlastních řad se snaží vysvětlit, proč se z něj stal mírový aktivista, ale řekněme ne mírový aktivista bláhový, ale člověk poučený svojí zkušeností z armády nebo z tajných služeb. To je kniha, kterou relativně nedávno vydal Kalich. Určitě jsem na nějaké židovské knihy zapomněl, které by stály za připomínku. Tohle jsou třeba knihy, se kterými jsem se setkal v poslední době.
Tak to jsou velmi dobré tipy. Milí posluchači, ak chcete vyhrať novou knihu od novozelandské autorky, která žije v Austrálii a venuje se v poslední době příběhom z čias holokaustu, které se týkají Slovenska, protože hlavné postavy, možno jste počuli o knihe Tetovač z Auschwitzu, o Hitler Molisovej, tak nedávno jej vyšla kniha Tri sestry o troch sestrách, ktorým sa podarí prežiť holokaust a potom emigrujú do Izraela. A Hider Morisová sa s nimi stretla, bola za nimi v Izraeli. Ak by niekto z vás chcel vyhrať túto knihu, tak napíšte mi mail na adresu mirek.toda@denigen.sk a odpovedzte na otázku, ktorú vám dám teraz, a to v akom belgickom meste sa odohráva kniha, ktorú spomínal Honza, teda Mazel Tov. A ja som meno toho mesta inak pomerne v úvode, myslím, toho podcastu spomenul. A ja som v ňom nedávno bol. Čiže ak ste počúvali pozorne, môžete vyhrať veľmi jednoducho knihu, ak teda jeden z vás, jeden šťastný, ktorého vyžrebujeme. A ešte jedna otázka pre Honzu, aby sme na to nezabudli, lebo okrem toho, že si novinár a komentátor, tak si rozbehol aj nový podcast, ktorý sa volá Předvažená Bible. Je to o tom, ako si čítať Bibliu pre radosť a zároveň ako intelektuálne potešenie. Je to veľmi zaujímavý podcast, naozaj odporúčam. Jednoduchá otázka, že ako ti to napadlo, ako si sa na to dal?
Asi by to bolo na celý další podcast, ale být stručnější. Je to zase věc, která asi má více kořenů, z nich některých si asi ani nejsem vědom. Mě od nějakého pozdějšího dětství nebo nějakého raného mládí zajímala Bible. Pocházím z rodiny, která je zcela nenáboženská, ať už z té židovské nebo nežidovské strany. Prostě jsem se nesetkával s náboženstvím ani s Biblí, ale z nějakého důvodu mě ta kniha přitahovala, začala jsem ji číst. Každému dneska říkám, že Bibli nemá zkoušet číst, protože Bible se číst nedá, že se má přečíst nejdříve nějakou převyprávěnou Bibli. Já jsem to také tak vlastně dělal. To mě umožnilo potom se zaměřit na to, co mě zajímalo nejvíc, a to je skutečnost, že Bible je kniha, která se tváří velmi jednoduše, až bych řekl jako primitivně, nebo lidé se tomu jako rádi vysmívají všelijakým jako nelogičnostem, které tam mohou najít. Já jsem zjistil postupem doby, že ta kniha je mimořádně rafinovaná, mimořádně sofistikovaná, že je to kniha literárně mistrovsky napsaná, nebo minimálně některé její části, a že vlastně to, že má jako obrovskou filozofickou hloubku, ale že je potřeba se naučit ji nějak číst, že je psána, řekněme, v určitém kódu nebo v nějakém jazyce. Nemyslím, že je napsaná hebrejsky, ale že je psaná způsobem, který je potřeba naučit se číst. Asi jako někdo, kdo chce studovat práva, tak se musí přizpůsobit jazyku právních příruček a podobně. Že to asi je kořen toho mého zájmu o Biblii. Já jsem začal ty své myšlenky publikovat v rámci pražského JCC, Jewish Community Center, které vlastně řídí Pavlína Šulcová. Vzniká to jako podcast, který má dneska 10 nebo 12 dílů. Snažím se tam brát věci, které se domnívám, že jdu od začátku, to znamená od knihy Genesis, a vždycky se snažím upozornit na věci, které podle mého názoru mohou zůstat opomenuty z hlediska, řekněme, sekulárního čtenáře. Tak ten seriál nebo ten podcast je psaný vlastně z sekulárního hlediska. Doufám, že může být zajímavý i pro toho, kdo je náboženský, zaměřený, protože ten zase text přistupuje z úplně opačné strany. Snažím se upozornit na věci, které mi připadají zajímavé nebo důležité. A protože těch zajímavých a významných knih, těch myšlenek, pardon, je tam poměrně hodně, tak po těch 10 nebo 12 dílech jsem pořád ještě někde u 3. kapitoly knihy Genesis, takže tímhle tempem skončím kolem roku 2180, nebo tak nějak, že máme program na mnoho let dopředu. Takže pravděpodobně skončím jenom tou knihou Genesis, ale pro ty, které by to zajímalo, tak najdou tu věc na internetu, pokud si zadají Předvařená Bible, tak to tam najdou. Doporučuji začít prvním dílem, který vysvětluje, proč to považuji za důležité podávat Bibli takým způsobem, jakým ji podávám. To znamená, že trochu jakoby předvařuji, aby se dala jíst nebo číst. Nemusí se bát, protože každý ten díl má nějakých 12 až 15 minut. To znamená, dříve než umí nádobí, tak už bude po prvním díle podcast.
Tak na rozdíl od nášho podcastu, který bude mít cez jednu hodinu, ale verím tomu, že posluchači to ocenia, lebo to bylo velmi zajímavé rozprávanie. Pre vás, ak vás zaujalo Honzové rozprávanie o tom jeho podcaste, ktorý je naozaj veľmi fajn a je aj pekne výtvarne pripravený, má aj dokonca aj vlastnú stránku predvaženabible.online, tam nájdete všetky diely. Naozaj odporúčam. Má zlotovne chci ďalšie časti tak dobré ako tie, ktoré už máš za sebou.
Ďakujem moc a ďakujem za pozvanie.
Tak a my sa určite teda dúfam s Honzom znovu spojíme, keď sa budú blížiť izraelské voľby, alebo si budeme chcieť niečo povedať z príbehov 5 kníh Mojžišových. Takže ešte raz díky moc za tvoj čas a vám všetkým pekný týždeň. Šavuatov.
Allen Maishi, Allen Kaif, der Nacht an Maishi, Allen Maishi, Allen Maishi, spiel mit Zimche Maishi, ey, ja, bye, 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 ja, bye, 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 ja, bye, 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 Zimbab, der Dam, ey, ja, bye, 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 ja, bye, 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 ja, bye, 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 bye,